že se odebíráme k radostem, které se nápadně podobají radostem rajským. Není to nic špatného, radujte se s radujícími, ale nesmí to být cíl. Musí to být jenom vyjití vstříc tomu, kdo se raduje. Kdyby byl Ježíš Kristus nevyšel vstříc těm radujícím se tím, že jim z vody udělal další víno, tak nám ukázal, že to špatně chápal, nebo že my špatně chápeme jeho slova. Když se někdo raduje, podporujme ho v jeho radosti, říkal tím. Nestavme se tam jako smutný svatí k němu a říká, co to dělá, když to nevede do království Božího. To ne. Ty se raduješ a to tě učí jedné ze tří vlastností nezbytných k tomu, abys žil v Bohu. A mě sadčit ananda, 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 radost. Je to málo, ale je to přeci něco podstatného. A nějak se na to musí člověk trénovat. Do toho se nedá hned vpadnout. Trénovat se zde dá, ale to je vzdálená podoba toho, co člověka čeká na věčnosti. O tom nemůže mít člověk, jak říká svatý Pavel, vůbec žádnou představu, ani zrakovou, ani suchou, žádnými smysly si a žádným zpracováním rozmluvím si o tom nemůže mít představu. Je potom možno vůbec toužit po takovém království Božím, že o tom člověk nemá žádnou představu? Já jsem vám tady příkladem, že možno toužit potom víc, než má člověk o tom lidskou představu. Protože lidská představa se zařadí do ostatních představ, ona to strhne na úroveň vašich lidských představ a to je málo. Vy brzo děláte něco, co k tomu slouží a brzo děláte něco, co do toho, s čím od toho odcházíte. Čili máte to všechno tak dlouho zamíchané, že tam není žádná hierarchie hodnot v tom obsažena, kterou byste ctili. Kdežto, když za vás někdo, komu jste dali právo, aby do vašeho života vstoupil svým sebezáporem, vám zprostředkovává nějaké ponětí, čím dá dokonalejší, protože to, jak to unesete, on by vám to radši dal celý hned, že by vás smazal. Když vám dává takové ponětí o tom, co je to království Boží, tak vám řeknu, máte, sice nemáte představu, ale více jste taženi k tomu království Božímu, než byste si nejdokonalejší lidskou představu o tom udělali. Ano? Čili kdo jde vlakem, který odjíždí 1.0.10 a něco třeba, ten už má nikoliv jen lidskou představu o tom, co je to království Boží. A jenomže jí může zvrhnout tím způsobem, že si tam jde dát ušít šaty. Tak z milosti Boží mu někdo sebere z těch 12 potřebných věcí těch 9, proto, aby to nemohl udělat, aby se nemohl dopustit této chyby. No, já mám dojem, že Antonín v tom snu nebyl z toho šťastný, že mu někdo sebral ty balíky. On to dobře hledal, po všech lidech se díval, nikde to neviděl. Ale přitom je třeba říci, že nemá čeho litovat, protože mu bylo ukázáno, že teď už musí výběrově jenom jednat. To znamená, ne se chopit všech lidských vlastností, kterými by tam mohl jít, nýbrž vybrat si ty nejlepší z nejlepších a z těch nebude ušit. Ušit ta představa o království Božím, nebo čat je jenom představa o ním, a ne ono. Nýbrž ty tři už se nehodí pro tu představu, hodí se jenom jako průvodce, který je záminkou k tomu, aby se do té Prahy dostal. Tak si všimněte, že Ježíš Kristus, který měl dispozici 12 učedníků, v rozhodných okamžicích bral na určitá místa vždycky jenom 3. Vy je znáte. Petra, Jakuba a Jana. A to jak nahoru Tabor proměnění, tak do zahrady Getsemanské. Ne? Všude prostě, kde se něco nejvážnějšího dělo, tak vzali jenom 3. Znamená, měli protekci? Ne, vůbec ne. Ukazoval, že ne všemi vlastnostmi se všude dostaneme. ale asi tak s jednou třetinou svých vlastností, že my nevíme, se kterými, protože nemáme tu schopnost rozlišovací. Jak vám známo, ta schopnost rozlišovací se liší, se pomalinku vytváří. Mně se vytvářela od těch lékařů od toho útleho mládí, ale vytvářela se pomalu a dneska se vytváří. Já například nepoznám, co mám říct, já nevím, co mám říct na takovou otázku, proč jenom tři. Dokud mě tu otázku mě to třeba třikrát nepoloží a já se zapomenu hned, co jsem chtěl říct. To nevadí, protože já to z hlavy nemám a já to v hlavě nenosím, já se tím nezatěžuju. A když mi to řekne třeba z potřetí, tak já už na to odpovím daleko kloudněji, než bych z hlavy na to odpověděl, nebo z paměti na to odpověděl, protože mě napoví jako tehdy v tom předškolním věku, co je správné. Já poznám, že je to správné. A když nepoznávám, že je to správné, tak na to zapomenu. Jako tam potom, že. Já jsem na to na chvilku zapomněl. A když jsem mezi to vložil něco, na co by byl taky zapomněl to tam vložit, tak potom už to tam začalo patřit. Rozumíte tomu? Tam jsem omylem vynechal nějaký článek, který neměl být vynechán, ale to jsem měl ještě v paměti, ale jenom, že jsem lajdáctvím to vynechal. No tak tady já se vrátím k tomu, k těm třem vlastnostem. Ty tři lidské vlastnosti by se daly nazvat zhruba jednou větou, ne, jednou myšlenkou, jako vnitřní nadšení. Ten člověk, který se dovede nadchnout, to není jenom věc citová, to je chycen jednou nebo třemi vlastnostmi, protože to působí v časoprostoru, on totiž může být chycen například krásou nebo dálkami prostorovými. No, takový. Různým způsobem, já bych mohl tak ty základnici pojmenovat vždycky třemi. A kdybych to pojmenoval nábožensky, tak bych říkal, to jsou extatici, kteří se dají vytrhnout z této všednosti do jiné, méně všední záležitosti nebo méně všedního vidění. Například hudebníci jsou svým způsobem extatiky, protože já je vidím poskakovat, když si poslouchají třeba Verdiho. To jsou v extazi. Jsem nízké takové, to nevadí, ale kdybych to nandal na uši někomu, kdo nemá smysl pro hudbu, tak by ho to vůbec nenadchlo. Kdyby to neodneslo od něho. On by tvrdě zůstal v sobě a říkal by, co v tom ty lidi mají. Co na tom vidí. A to bych ještě zůstal chvilinku u tuhle toho a řekl bych tomu, jestliže člověk neumí ještě poslouchat těžkou hudbu, a Verdi není těžká hudba, to je velice lehká hudba. Když neumí třeba poslouchat Brahmse, anebo jiné takovéhle, Beethovena, velikány ducha v hudbě, v oblasti hudby, tak jen ať má trpělivost a ať si je naposlouchá. Ať si je náslechem zvládne. Ať se mu opětovným pozorným posloucháním a taky nepozorným posloucháním to musí střídat. Jenom tak je přitom. Nenásilně. Ať se s ním spojí, s jeho vědomím, s jeho potřebou to poslouchat. A zatímco třeba Beethoven s nimi nemával, tak s nimi začne mávat. A tak ať začnou někde u lehké hudby, jako třeba Dvořák nebo Čajkovský, to s nimi, nebo Verdi, to s nimi bude mávat hned. A až je odpoutá od té všednosti, tato hudba a jdou na tu další. Tam se taky musí růst postupně. No, a jenom bych chtěl říci, jestliže tedy toto, čemu říkají Římané exaltatio, asi nadšení, ne? Nebo takové něco, si přeložte, jak chcete, když to je rozhodující, tak je v tom řada nedostatků, řada předností, já o nějakých nedostatcích a předností toho řeknu, ale největším nedostatkem toho je, že když si myslíme, že tím vydržíme až do konce, až do úplného vítězství, tak jsme na velkém omylu. Protože když si tohleto exaltácio vzal na pomoc ten Ježíš na horu Tabor, tak to dopadlo zcela jinak, než když si je vzal do zahrady Getsemanské. Když si je vzal na horu Tabor, tak to mělo ten neblahý následek, že v tom stavu nadšení chtěli zůstat. No to nadšení není tak úplně přesný překlad, ale chtěli v tom zůstat. Byli tím nadšení. Například se třásli strachem, když to začalo, ale pak s tím byli nadšení. Když ale je přitáhl do zahrady Getsemanské, tak nejenom, že nebyli nadšení. Zašli se s ním modlit, protože věděli, že chvíle je těžká a usnuli přitom všichni. Čili žádná lidská schopnost není schopna přejít přes hranice časoprostoru do věčnosti. Tohle to vypadá zoufale, kde potom je ta individualita, ta se ztratí. Přátelé, takhle povrchně nemyslete. Protože všechno pochází od Boha. I ta každá lidská vlastnost. Či ať se nejličtěji projevuje, jejím základem je Bůh, jeho moc, jeho vědění, jeho poznání, jeho život, jeho láska. Takže odstraníte-li všechen nános lidský, tato podstata Boží v tom zůstane. A zůstane namíchána u každého jiným způsobem. A z toho vzniká individualita a zůstává individualita. To je ta smíchanina u každého jiná, jo? Kdo jste matematici, tak víte, že z 12 prvků kombinací může dostat nesčíslné množství, velice mnoho množství složenin. A daleko více než těch 12, pochopitelně. Tak je to s každou individualitou. To se vytvoří nesčíslné množství individualit a zůstanou u toho Pána Boha, protože je to v různém poměru spolu namícháno. No, ale je to všechno to božské do toho zamíchané. Takže jsem říkal, tam v té zahradě Getsemanské usnuli i ty nejlepší z nejlepších vlastností. Na té hoře Tabor nechtěli usnout a chtěli tam zůstat bdělí. Jenže jejich bdělost byla tak slabá, že viděli jen obrazy o skutečnosti. Obraz skutečnosti a neviděli fakt, co tam děje. Slyšeli rozmlouvat. Ty nepotřebovali spolu. To by Ježíš se degradoval, kdyby rozmlouvat s Eliášem a s Mojžíšem. Nepotřebuje si rozmluvat s Eliášem a s Mojžíšem, aby se s ním mohl stýkat. To obcování svatých spočívá něčem jiným. Já o něm vím a on ví o mně, ne? A tak se stýkáme. A nejenom, že ví o nějaké mé existenci, ale i ví o mém poznání. A já o něho poznání. Ví o mé lásce, já o jeho. O té míře jeho lásky, o té míře jeho poznání a tak dále. O tom jeho způsobu, o tom jeho přístupu, o té jeho individualitě vědí. Ti, kteří vědí, co je to obcování, a ti to zase sobě zažili. Takže tam tohleto nedokázali na té hoře Tabor ještě zažívat. A tady ještě zase na to nestačili, aby se dostali na kříž, nebo aby mohli doprovodit ještě na kříž, protože tam člověk Boha doprovodit nemůže. Ono to platí sice o každém přechodu, mezi stupni, ale tady to platí zvlášť důrazně. Kdyby se někdo hnal na ten kříž s tím Ježíšem, naštěstí se tam žádný z těch učedníků nehnal. Ani ten Jan, který věděl, že to slyšel při té poslední večeři, co to znamená to kříž, že to není, že by ho někdo byl jal a utrápil, protože ten Ježíš to chtěl. Ten, který jediný věděl, protože věděl, se nehnal na kříž. Taky se nehnal na kříž. Že to není jeho úkol. Vaším úkolem není sebe křižovat. To není pravé pochopení sebezáporu. Nýbrž vaším úkolem je dát příležitost Ježíši, aby za vás umřel na kříži. To je velice důležité toto pochopit. No to trvalo i svatý Terezi dost dlouho. To byla nešika, co? No a jen se podívejte na sebe. Jestli jste šikovnější, než byla ona. A ona měla sebou takovou neřestnou tradici, která tomu vůbec nerozuměla. než to. Vy takovou tradici za sebou nemáte. Tady k vám mluví někdo, do tomu aspoň trošičku rozumí. A takovýho ona vede sebe neměla nikoho. První, kdo takhle k ní promluvil, tímto způsobem byl Petr z Alcantária. Ten už přišel až na konec. Až potom jejím velikým trápení. No. A je zajímavé, že to byl kapucín. Že to nebyl nikdo z toho jejího řádu karmelitánského. Tam není žádná konkurence, pochopitelně. Takže, shrnu. Vlastnosti lidské jsou nepostradatelné k tomu, aby se dílo Boží vykonalo. Proto musel mít Ježíš Kristus 12 učedníků. To znamená, celého člověka musíme mít k dispozici, já to převedu na individuální případ, k tomu, abychom se dostali k Bohu. Nemůžeme už po smrti, kdy celého člověka nemáme k dispozici, tam jít. Nemůžeme tam dojít. Můžeme všechno zažívat, můžeme mít větší míru svobodu, než máme tady, to je samozřejmé. Ale to nás musí ukolíbat k dojmu nebo přesvědčit o tom, že jsme dál. No nejsme. Tak těch 12 vlastností, co má celého člověka, je zapotřebí. Ale vždycky v jiné míře. Někdy z těch 12 je třeba 3 a to už stačí na to, aby chápali to, co se stalo nahoře Tabor, jenom ti, co jsou schopni tohoto nadšení. Kdo je neschopen takového vzepětí ducha k totálnímu nadšení celobytostnímu, ten na té hoře Tabor by vůbec nic neviděl. Ten by nezjistil, že se tam Ježíš stýkal s Mojžíšem a s Eliášem. Že on se s nimi stýkal pořád totiž. Za celou tu dobu těch 3 let, co oni byli spolu, a nikdo nebyl toho svědkem, ani Jan. Protože bylo všech 12 pohromadě. Jak je všech 12 pohromadě, tak se vzájemně drží v šachu. A vy nemůžete vidět, jak se ve vás, jak se vaše vnitřní nesmrtelná individualita stýká s Bohem. To nemůžete vidět. Protože vás všech 12, ale to má svoji váhu, tak to musí být. Nežehrejte na Boha, že to takhle je, že se takový tupí. Ta tupost i kamene je třeba k tomu, abyste zažívali potom tupost rostliny a tupost zvířete a tupost člověka. Protože v míra tuposti je menší tady, ne u toho člověka. Ale ta předchozí tupost musí stát za váma. Teď musí za vámi stát všechno kamení, všechny nerosty na tomto světě, všechny buňky, nejenom ty moje v mém těle. Celý ten biologický vývoj tady za vámi musí stát, abyste mohli vy tohleto slyšet a mohli se tím řídit. Ale když tam potom budou vybrané stati, tak ty už můžete pochopit nebo vnímat jenom, ne všemi vlastnosti, jenom některou. Například utrpení může navodit jenom jedna z vašich vlastností, Jidáš. A bude to mít za následek osvobození vnitřní. A na každém tom stupně přechodu budete to utrpení zažívat. Nebo, no já už to nebudu říkat, tam je to porůznu, ještě jinde znázorněno, že to všichni nemohli všechno dohromady vnímat. Ale všimněte si dobře toho života Ježíše Krista, protože věřte mi, to není v mé moci, aby všechno, co jsem v tom bezčasném okamžiku zažil a pochopil z toho života Ježíše Krista, aby nám to vysvětlil za jeden lidský život. Kdybyste byli nejchápavější, kdybych já měl řeč nejduchaplnější, kdybych mluvil jako Jan Zlatoustý, tak to neřeknu. Tak nejde o to říct vůbec. Je o to vás podnítit. Ne? A to by mělo stačit. Řeči se nedá víc, než podnítit. Usnadnit člověku pochopení, že to tak může být a že by se mohl tím řídit. Jestliže někdo z vás měl jiný sen, ve kterém byl někým honěn, nebo zase jiný sen, ve kterém někoho zabil, tak neříkám, že to se je mystický sen, jako toto, co jsem vám teďka vykládal, byl vyloženě mystický sen. Byl to návod k použití. Ale toto nejsou návody k použití, nebo je to jenom prozrazení, co se vás děje. Když vás někdo honí, tak vám nějaký trouba řekl, že do toho musíte sebe vložit do takové míry, abyste ten věčný život chytl za flígr. chytli za flígl. To nelze. Jestli to takhle pochopili, tak to je honička k uhonění. To je cesta, po které se nedá kráčet. Vy nemůžete se chopit věčného života. To není ve vaší síle. Vy můžete jenom klepat a ono vám bude otevřeno. Čili nemyslete si, že něco jste promeškali, tím se to dosud nedělali. A teď se do toho pustíte, začnete to honit, jako třeba s předzkouškou vědomosti. Takhle ne. Nýbrž čím dokonaleji se odevzdáte této myšlence, například soustředěním do nitra, spočinutím vnitru, tichým spočinutím vnitru, tím jste dokonaleji provedli věc a přitom se vůbec nepospíchá. Přitom se jenom jinak jedná než dosud, jako by se nejednalo. Svatá Terezia měla velikou potíž se svými duchovními, takzvanými rádci duchovními v uvozovkách, protože oni si se radili a neviděli o tom nic, když ji viděli zahálet při jejich modlitbách, při její modlitbě. A protože říkali, ona nic nedělá, ta ženská se ulejvá. Místo, aby s námi tady zpívala na chůru a že jak mávala tělem, tak ona nic nedělá. A kde kterého mystika ti nepraví duchovní vůdci považuje za lenocha? Ale to byly doby, kdy oni si nevěděli rady s vnitřní modlitbou, kdy si mysleli, že jí třeba 12 hodin denně, aby vůbec byla účinná. To mně připadá, že byli v té době živi, kdy si lidé, kteří znali léčivou moc karlovarských pramenů, mysleli si, že na všechny choroby a že to musí brát v takovém kvantu, že toho člověka přímo zabili. Mohlo se to taky dát takhle zabít člověka, pochopitelně. Ale na tom, který se správně už modlí, ani není vidět, že se modlí, protože já vás už proto, protože to poznal, co to je, že Ježíš Kristus nelhal, říkal, nebo nekladl nemístnou váhu na to, modlete se neustále. Ono je modlit se neustále, když pochopím, že tento život má smysl, protože nesmrtelná duše považovala za vhodný nás sem uvést do toho těla a nechat nás tu žít. Čili klíč musí být v celém tom na našem životě a ne v nějaké speciální modlitbě. Jo, ta speciální modlitba, ta je tam rozžehnutým plamenem. To má taky význam v tom životě, někde si rozžehnout nějaký plamínek. Ale ničím víc. Je to velice důležité si posvítit. Nesmí to podceňovat. Je to možná nejdůležitější, protože kráčet ve tmách celý život je dost jako špatné. To je těžké, těžkopádné. Naráží se na všechny předměty, které nevidím na cestě, na všechny překážky. Ale jenom tímto způsobem se modlit není možné. Já musím pustit toho Pána Boha do své činnosti a musím spravovat své věci a tak dále. A toto všechno, že beru z rukou Božích událostí a že spravuju jenom své věci, to všechno dělá z mého života něco jiného. Něco Božího. Mám v ruce hřivny v podobě toho života, které nejsou moje, které mi svěřil Bůh tomu, abych je spravoval. Ale pro něho, ne pro sebe. A potom naše představa o království Božím je úplně chybná, protože to království je jeho a ne naše. A zůstane jeho i po tom našem vstupu do něho. Mé království není z tohoto světa. Ne vaše království. Mé království. My tam nikdy nebudeme králem. My tam budeme příbytek toho krále. Čili když vás někdo honí, to vás honí v tom snu, ta vás honí ta vaše špatně pojatá představa o tom, že teď to musíte dohonit. Takže ten, kdo vás honí, to jste vy a kdo je honěn, to jste taky vy v tom snu. Když někoho zabijíte v tom snu, tak zase je to vina vaše myšlenka, že si myslíte, aha, to odříkání, to asi spočívá v tom, jak nás to učí křesťanská morálka, něco v sobě zabít. Neboť do té míry, co v sobě zabiju, do té míry se mám v sobě místo pro něco nového, co se ve mně může zrodit. No, na povrchu je to správné, tohle, já tomu nic nemám. Ale když se vám to zdá tímto způsobem, tak v tom vidíte křivdu, kterou jste spáchali na tom, kterého jste zabili. A právě tento pocit křivdy, že jste někoho zabili, to je poučení ze strany smrtelné duše, že také tímto způsobem jednat je nesprávné. Tento pocit, že jste někoho zabili a že to není správné, to je to, co je na tom sebezáporu božského. Já nevím, jestli je to pochopit, možno z tohoto, ale vy něco zabijíte, to je pravda. Ale myslíte si, že se to vy, kteří to zabijíte? Kdežto svatá Terezie křičela hrůzou. Muero, que no puedo morir. Hrůzou, jsem to ani nepřeložil, umírám, že nemohu umřít. Ať se snažím všemožně umřít, zabít sama sebe, nezabijím sama sebe. Pořád jsem člověkem. A protože jsem pořád člověkem, nemůžu se vědomě spojit s Bohem. No, takže i ten, kdo v nás zabíjí, je Bůh. Já musím k tomu dát jenom svolení, aby v nás zabíjel. Když jsem se v těch 17 letech ocitl na prahu nového stupně kvalitativního poznání, tak jsem zjistil, že to, že se mi projevil ten Bůh, podle mě z mé nesmrtelné podstaty, zabil ve mně, no, totálně, mojí sounáležitost s tímto světem. Byl to on, který to zabil? Nedělal on špatně, když to nemá být, to se přeci nesmí stát. Ještě teďka z toho srbí nos, jak jsem to špatně řekl. On mě dokonale odpoutal od dosavadní cesty, ale zatím mě nemohl, že bych to byl neunesl, dát do pera, jak to dále budu dělat. To jsem musel vyčkat, to jsem musel být trpělivý. Takže já jsem byl mezi tím na holičkách, já jsem na tom přechodu a o tom právě dneska celý dopoledne pojednáváme. Nevěděl, co vlastně budu dělat. Já jsem jenom věděl, že budu vědět, co budu dělat. A opravdu jsem se to dověděl zase od Boha. To byla jeho moc. Já jsem to vyčetl do mě. On to viděl, jak dobře víte, on tam nebyl. Čili to bylo zase jeho mocí. Čili, Antoníne, nezoufej si, že nevíš, jak tedy dál. Nezoufej si. Čas budeš vědět. Kdyby si zachoval ten klid a nic víc se od tebe nechce, tak čas budeš vědět, co máš dělat dál. A jak je to? Pomocí božského jdá, a ne pomocí lidského. Nebo převážně pomocí božského. Ty ještě si sebou neseš ty tři balíky, takže to lidské pořád tlačíš do té brány. Takže lidské do toho musíš pořád zapojovat. A nezapomeň, že taky držku stárneš, a že už tu bdělost mysli nemáš a že už nemůže do toho vložit tolik všech 12 a že Ježíš Kristus ukazoval, že nebylo předností toho, kdo dostal, že neměl žádnou přednost ten, kdo dostal 5 hřiven ke správcování, předtím, kdo dostal jenom jednu. Ten, kdo měl 2, když si s tím správně zacházel, že hospodář jako s 2, což bylo méně než 5, dostal odměnu stejně jako ten, kdo hospodář s 5. Ale když někdo si říkal, mám toho málo, mohl bych to prohospodařit a vůbec s tím nic nedělal a zakopal, tak byl odsouzen. K temnotám vnějším, to znamená k nevědomosti další. A k dalšímu utrpení. Tak to bych ti jako nepřál a proto ti radím, aby si mu nezakoval, protože nevíš, co s ní. Ježíš mu říkal, prosím tě, tak jsi to měl aspoň dát bez penězoměnci, aby tě dali nějaký úroky. Tak když nevím, co s tím, tak to odezdám blížnímu, který s tím něco budou dělat. Dám se k dispozici tomu svému okolí a budu jim sloužit tak, abych nesloužil sobě nebož jim. To je daň hřivny penězoměncům. Oni to za mě rozmění. A tu příležitost máš ve svých dětech a tak dále. Ve svém okolí a podobně. A taky se o to snažíš. Ale teď musíš vědět, že toto je návod od Boha a že to je prostředek jeho a ne tvůj. Jestli budeš najednou schopnost jim dát něco, co jsi předtím neměl schopnost dát, tak nech ti tě to přivede k myšlence, že tady v tobě začal působit Bůh navíc oproti tomu lidskému, pouhému, co jsi tam dosud měl.
Dobré.
Ten dotyčný, který mě řekl, co se mu zdálo, já jsem pochopil to špatně, myslím, že to byly dva sny. A on to byl jeden sen, ve kterém napřed dotyčnému člověku, kterého potom zabil, jo? Vyloupil oko a něco s ním jiného dělá, tam nezáleží, že to nepamatuješ. A on ten mrtvý ho potom začal, ten zabitý začal honit, ne? To je krásný, tedy tohle. To je přímo, jak se tomu říká, horor, že jo? No, my to, se snažíme něco zabít v sobě a on nás to honí. My tomu vyloupneme oko, my to zbavíme jedné vlastnosti, která nejvíc je znakem života, neboť na ten zrak potřebujeme nejvíc, my jsme lidé zraku fakticky. Jako psíci jsou živlem čichu, že ano? Žijou v oblasti čichu, tak my v oblasti zraku žijeme. Tak on si mu vyloupí oko a on ale, když mu vyloupí oko, tak zůstává samo sebou naživu. A když ho zabije potom, jako slepého nebo tak nějak, tak pořád zůstává živý, protože člověk nemá v této oblasti ducha schopnost zabíjet. Když si myslíte, že jste něco v sobě zabili, tak si to jenom myslíte. Ale nezabili si. On vás to bude pořád honit. Já tady zopakuju ten příklad toho Caravaggiova obrazu. Prominete mě to. Kde Panna Maria je znázorněná. To byl člověk 16. století, renesance. Renesanční malíř, skvělý malíř. Namaloval Pannu Marii, jak stojí před ní Ježíšek, tváří od ní odvrácenou a ona šlape na hada, na hlavu hada a říká mu, teď si stoupni na mou nohu, já potom ucuknu a ty už bezpečně bude stát na té noze. Čili nesmrtelná duše učí tady člověka tu jeho nesmrtelnou podstatu, individualitu. Učí tomu, aby dovedla šlápnout na ty neřesti, na ty špatnosti, na ty nedokonalosti, tak, aby byly umrtveny. Aby nemohli ušknout člověka. On sám, ani ten Ježíš sám nedokázal, víte, že tomu potřeboval 12 a ještě Pannu Marii a něco všecko, aby to dokázal, to, co se tam stalo, co se tam ukazuje. A jak tohleto jsem taky zřítězný obraz ani neznal. Ale v tom byla Villa Borghese, tam v Římě stáli za mnou dva manželé, staří, kteří dumali nad tím obrazem. Já jsem byl obrácen směrem ke Stáňovi tady, který tam taky přenul se díval na nějaké jiné obrazy. Byl nedaleko ode mě, asi tak 20 kroků, ani ne. A oni za mnou říkali, co asi tento obraz znamená. Já jsem zaprvé neviděl ten obraz ještě, ale zahořel jsem takovou touhou, kterou už znám, že to pro mě má také význam. Já jsem poznal, že to správné se otočit a podívat se na ten obraz. Jsem, když to požal za správné, tak já někdy taky poslechnu. Otočil jsem se a poznal jsem hned, že je to symbol toho, jak naše vnitřní duše nám pomáhá od našich hříšných sklonů. Takhle nesmrtelná podstata je schopna od toho nás osvobodit. Od toho, co nás poutá, otrhuje od Boha. Tak jsem řekl, promiňte mě, těm dvěma manželům. A teď jsem mluvil za ně. Věř jsem stáří, ještě jim bylo všem přes 70. Pozorujete, že vášně lidské, jakéhokoliv druhu, se vás pořád zmocňují. Že jich nejste prosti. A nedovedete si od nich odpomoci. Tak podívejte se, tento obraz vám mám prozradit, kdo je toho schopen vás toho zhostit. Že je to Panna Maria, nesmrtelná duše. Ani Ježíš by nepřekonal satana, kdyby byla mu v tom jeho Panna Maria nepomohla. Nesmrtelná duše nepomohla. A tak taky vám. Obraťte se s důvěrou na Pannu Marii a bude vám pomoženo. Nebudou vás ty těžkosti, ty špatnosti vaše trápit. No, což oni řekli, to už jenom dovětek. Jak to víte, jsem říkal, jsem průvodce a tak dále. No, tak to je všechno. Kvalita odevzdání, v čem spočívá kvalita odevzdání? Říkal jsem, že musí se zvyšovat na každém stupni kvalita odevzdání. V čem to pozůstává? Běžně člověk, který to takhle slyší, by řekl, do toho musím vložit něco kvalitnějšího. To znamená, aby to bylo kvalitnější, tak patrně nesmím se rozptylovat něčím méně kvalitním. Čili já do toho musím taky dodat nějakou kvantitu. Já musím pokud možno celým životem k tomu Bohu jít, to až sem má pravdu. Jenže to by nebylo kvalitativní. To by nebyl kvalitativní přechod. To by byl kvantitativní přechod. Není to nic špatného, to tam není špatného. Ale já vám řeknu, když se to veme za tento začátek, tak to vede ke zničení, k degradaci toho člověka, k otupení. Protože jeste si bonbon, který vám velice chutná, sněste si druhý, že vám bude chutnat méně. Až budete jíst kilo těch bonbonů, tak vám polezou z krku. Takže když budete úměrně s kvalitou přidávat na kvantitě a nikdo vás nepřesvědčí, že to není správné, budete myslet, že to v pořádku. Že kdybych já to takhle nedělal, tak mě to ostatní od toho odlákávalo. Já si nemohu jednou za den vzpomenout na Pána Boha a kvalitativně se mu odevzdat. Kvalitně tedy, s celou vervou. Kdybych ji sebral, no pravda, nesebrali byste ji. Když jsem zpočátku, ale přesto nemáte pravdu, když jsem zpočátku na té duchovní cestě měl touhu, ne vlastní silou, ne vlastní vůle, celý patřit Bohu, tak jsem si pamatoval, hloupě jsem si pamatoval, že se dílo mystické podobá dílu alchymistickému, a že to dílo alchymistické se nesmělo přepálit. Do toho vložil příliš mnoho, tak ho přepálil a nemohl v něm už pokračovat. Takže se musí začít cvičit půl hodina jenom denně a pak se může případně pokračovat. Já jsem se nemohl dočkat toho večera, až tu půl hodinu budu moct tomu Pánu Bohu věnovat. Protože já jsem tu půl hodinu nevěnoval jako modlitbu k Bohu. Nebo já jsem mu ji věnoval jako možnost přebývat v Bohu. No a nechat se obrat o to, něm přebírat, přebývat, když vím, že je to to nejlepší a nejdůležitější pro člověka, to byla hotová trýzeň. Tak já jsem nemohl, jsem se jenom těšil na ten večer. Když Vanfutr mě řekl, že to musí být jenom půl hodina. Je zajímavý, že tohleto centrum, které mě prozazovalo, co je správné, mě neřekl, že tento způsob myšlení je nesprávný. To je zajímavý. Já vám řeknu hned asi proč, nebo to asi tu pravdu celou neodhadnu. Protože já jsem celý den se těšil a myslel jsem pořád na toho Pána Boha jiným způsobem než tou koncentrací, rozjímáním. Podle vyšší jsem četl Bhagavad Gitu a tak dále, že? A dělal jsem si výpisky z takových duchovních knížek a prostě dělal jsem ničemnosti, že jo? Nic jsem, na ten svět jsem nedal. Neměl jsem čas ani na jídlo a takové věci. Maminka ze mě měla hroznou radost. Tak prosím vás, chtělo se na mě něco, abych se naučil něčemu, čemu se říká trpělivé nedočkavosti. Já jsem věděl, a to je nová kvalita, já jsem věděl, že až večer budu smět k tomu Pánu Bohu. A ne přes den. Tak jsem se naučil trpělivosti, se kterou jsem čekal na ten večer. Tak to byla taková nová kvalita. Já jsem předtím žádnou kvalitu neměl, protože jsem se tím nevěřil, ne? Ale byla to vlastnost, která nebyla ze mě. A to je na ní důležitý. Totiž toto tažení, kterému říkají mystikové nadpřirozené, protože nepochází z lidské vůle a z lidského podnětu, nebož z podnětu Božího, spočívalo v tom, že ve mně se vlivem toho, co jsem zažil, oživila paměť nebo vzpomínka na otcovský dům. A to bylo něco tak skvělého, že jsem nemohl odolat. Jsem musel do něho chodit, ne? A že už mě nebylo dobře pracovat na poli a bylo mě dobře být v otcově domu. Do mě. No, tak jsem vám přitom chtěl říct, že nezáleží tolik na tom, kolik během toho dne máváte rukama nebo nohama, nebo záleží na tom, v jakém duchu to děláte. Jestli si řeknete, že dílo nesmí být přepáleno a tudíž se budete koncentrovat jenom tak dlouho, dokud vaše pozornost přitom vydrží, tak je to nejsprávnější, co děláte. Začnete se na ty chvíle té pozornosti těšit. Tak jestliže například tady někdo z vás je začátečníkem v tom oboru, tak dokáže mít touhu upřít tu pozornost třeba do nitra a vydržet jí třeba vteřinu. Později několik vteřin. Později třeba minutu. A potom už mu to přestane bavit. Potom už nebude takhle toužit. Tak je to v nejlepším pořádku, ať se k tomu nenutí. To musí být tak přirozené, jako přirozeně dýcháme. My jdeme do oblasti samovolnosti. Nedělejte tomu násilí. Sice násilím trpí to království a násilím je dobýváno. Je to ale myšleno jinak, než že já sebe ovládnu tím způsobem, že se budu nutit soustředovat. Jak tohle to dělám, tak jsou v tom vždycky dvě činnosti. A sedím na dvou židlích. Jedna z nich spočívá v tom, že budu honit myšlenky, které se mi tam budou plést. A druhá bude, že se budu soustředovat. A tak já celobytostně tam nepůjdu, a potom se s Bohem nesetkám. Ale když se u mě objeví přirozená touha, dokud ona vydrží, tak já nemusím honit žádný myšlenky. Já prostě se dám tou touhou strhnout a do toho nitra odejdu. Je toho málo? No prosím. Je-li toho málo a ty myšlenky jsou, ty mi zase zavalí, tak vám poradím tím jogickým způsobem, provadíte myšlenkovou relaxaci. Tělesnou myšlenkovou relaxaci před tím soustředím. Zase upřete si to setkání s Bohem a řeknete si, napřed se musím uklidnit, abych nedělal dvě věci potom najednou. Nebo abych zase brzo nebyl vyrušen myšlenkou, tak lépe řečeno. Tak napřed uklidněte tělo, to vás naučí v té joze, každý, uklidněte svoji mysl a teprve pak na co dělejte to, na co se těšíte. Vydržíte s tím nepoměrně déle, než kdybyste tohleto neudělali předtím, protože skokem se těžko něco dokáže. Takhle povlovně se tam snáze vzejde. Čili taková cesta nenásilná, povlovná a přirozená. Ta pravá cesta. Jako bych nic nedělal. Tak to je ta jedna z kvalit. A kdybych mluvil o kterékoliv kvalitě, že každého se zmocní jiná kvalita, říkám, se zmocní jiná kvalita, to jsem se nezmýlil. To znamená, každý člověk je jinak připraven po jiné stránce na to přijetí přítomnosti Boží. Protože se každého zmocní jiná kvalita, tak tou kvalitou, která se ho zmocní, musí on jít. Ne hledat uměle nějakou kvalitu, která se mu líbí na někom jiným. Vy nemůžete napodobovat jiného člověka, žádná cesta někoho jiného se pro vás nehodí. Vy musíte jít tou kvalitou, která vás potrefí, která vás přemůže. To vás přemáhá Pán Bůh, protože on si vás přeje mít více než vy jeho. Takže když vás nějaká touha po něm nějakým způsobem popadne, tak rovnou nechte toho, co právě děláte a pozastavte se a vyslyšte tuhle tu touhu. Já jsem měl jednoho takového přítele, ještě ho mám, ale nebudu o něm mluvit, vy ho neznáte, který byl velice nádovým člověkem a říkal, co je mi to platný, že já bych rád tomu Pánu Bohu šel, když já jednou proto mám chuť a půl roku nemám chuť. No tak daleko to nevšlo, ale zase potom nemám chuť. Jsem říkal, já jsem mu radil špatně, tak se k tomu nuť. To mě znechutí a já to dělám mechanicky a tak to nejde. Tak jsem mu poradil potom jinak. Kde jsi? Jsem zaměstnán. Kde? Ve Škodovce. Co tam děláš? Aha, ty soustružíš. No, to si musí dát pozor, abys to dovedl do správného konce. Je možno